Ny teninao ry Tompo dia fanaisy fiainana, ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay. Evanjely masina ny soratany masinay Matio. Tamin'izany andro izany, raha niakatra ho any Jerosalema i Jesosa, dia nalainy mangingina ny mpianany roa ambin'ny folo lahy nilazany hoe, indro miakatra ho any Jerosalema isika ary ny zanak'olona dia tolotra amin'ny lohandohan'ny mpisorona mba mpaminoroa-dalàna ary ireo anameloka azy ho faty, ka hanolotra azy amin'ny jentily mba ho esoiny sy ho kapohiny ary ho fantsihana amin'ny azo fijaliana. Fa hitsangana indray izy amin'ny andro fahatelo. Ary tamin'izany nanantona azy ny renin'ny zanaky Zebede mba mizanany lahy ka nitsaoka azy ary nangataka zavatra taminy. Ka hoy Jesosy taminy, inona no irenao? Dia hoy izy, aoka ireto zanako ro lahy ireto mba hipetraka eo ankavananao ny anankiray ary eo ankavianao ny anankiray ao amin'ny fanjakanao. Dia hoy ny famalin'i Jesosy, tsy fantatrareo izay angatanareo, mo mahasotro izay kapoaka sotroko va ianareo? Hoy ireo taminy, efa nay ihany. Ary hoy izy taminy, raha ny amin'ny kapoakako dia hosotronareo tokoa, fa raha ny amin'ny hipetraka eo ankavanako sy eo ankavia kosa dia tsy ahy no anome anareo izany fa homena izay nanamboarany raiko azy. Ary noho nandeha izany izy folo lahy dia tehitra tamin'izy mirahalahy. Fa nasain'i Jesosy anantona azy izy ireo ka nilazany hoe, fantatrareo fa ny mpanjaka ny jentily mandidy azy mafy ary ny lehibe ny mifehy azy fatratra, fa tsy mba ho tahaka izany aminareo, fa izay teo lehibe aminareo kosa no aoka ho mpanompo anareo izy, ary izay teo lohany aminareo no aoka ho mpanomponareo. Dia tahaka ny zanak'olona izany, fa izy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ary hahafoy ny ainy ho fanavotana ny maro. Izany ary ny teny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Manampy antsika andalina ny mahampianatra ny Kristy antsika ity karema ity. Ny toetra mampiavaka voalohan'ny mpianatra dia tsinona fa ny fahavonona andalo ny zava-mitranga eo amin'ny fiainan'ilay olona nanapahany hevitra faharahana dia i Jesosy Kristy, izay tsy maintsy hijaly sy ho faty. Io no lalana ahafahan'i Jesosy Kristy hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra rainy. Noho izany, natao hakatahaka azy isika izay hanaraka azy, ary tsy ho gaga raha ho tonga tokoa izany. Ny fanaratsiana, ny fanarabiana, ny fanamelohana amin'ny tsiaradrariny, fampijaliana izay mety hiafara amin'ny fahafatesana tokoa azy izany. Fa izany no hahafahantsika hiara-mandresy aminy amin'ny andron'ny paka. Ny mpaminany Jeremia kosa no manorantsika hoe, ahora ny atrehantsika an'ireo karazan'ny mpampijaliana ireo rehefa tonga? Hoy Jeremia mpaminany hoe, mila manankina ny fiainana amin'Andriamanitra hatrany amin'ny alalan'ny vavaka feno fitokina. Anisan'ny mampiavaka ny mpianatra Kristy ihany koa ny toetsay mpanompoana. Natao hanompo ny hafa isika fa indrindra ireo madinika. Midika izany fa mila mahatsapy isika fa ny fahefana tia fanompoana. Endika manokana fanehoana fanetrehetena izany. Indrisa nefa fa tsy tsapany rehetsy apôstôly izay nanaradian'i Kristy akaiky koa izany hevitra izany. Raha ny evanjely androany no jerena, tsy tsapany izy ireo fa izany ny lôjika, fa tsy hoe akory hoe hiazakazaka hahazo toerana manokana eo ankavia na eo ankavanan'i Jesosy. Izany hoe miazakazaka miady toerany sy voninahitra, ka tsy niraharaha akory zay lazain' Jesosy tamin'izy ireo tamin'io fotoana io hoe tsy maintsy ho faty ny zanak'olona ho famonjena. Izany hoe ho tanteraka tsy ho ela ny nambaran'izay mpaminany makasika n'ilay mpanompon'Andriamanitra tsy maintsy hijaly mba ho famonjena amin'izao tontolo izao.